Velkommen til Datinggalskap, en podcast om dating. Hvordan det å date når man aleneforelder, eller rundt 40 årene oppover? Hva det som egentlig greit, og hva det egentlig som ikke greit? Hva har skjedd med datingkulturen vår? Det skal vi finne ut av.
Hallo!
Hallo!
I dag jeg spent.
Ja.
Vi får besøk
av en kvinne som seksolog og parterapeut.
Det blir så gøy. Vi har så mange aktive følgere på Instagram som har sendt oss masse spørsmål som vi skal stille til seksologen. Jeg håper at vi rekker gjennom alle, og jeg gleder meg til å høre hennes svare på spørsmålene.
Ja, for dette egentlig spørsmål vi har fått inn for både menn og kvinner.
Det det. Og vet du hva jeg egentlig synes også litt deilig? Det at det en seksolog, så nå kan vi liksom si sex og pikk og alt dette her, liksom bare rett ut. Og liksom, vi trenger ikke å føle oss forsiktig på noen ting.
Nei.
Nå det liksom lov å bruke de ordene, føler jeg.
Ja.
Så, du klar?
Jeg veldig klar.
Vi setter i gang.
Ja.
Da ønsker jeg velkommen til gjesten vår, Tone Haldorsen, som seksolog og parterapeut.
Tusen takk.
Velkommen, Tone.
Takk, takk.
Ja, vi jo kjempehappy for at du hadde lyst til å gjeste her hos oss. Og du har Instagram-kontoen som heter Tone Seksolog.
Stemmer det.
Så da vet vi det. Så de som blir gira etter å ha hørt denne episoden her, de kan bare gå rett inn på Instagram og søke opp deg.
Ja, det kan de. Der finner jeg mye spennende.
Ja, det bra. Vi har jo samlet inn en del spørsmål fra våre følgere på Instagram, og superklare for å kjøre på, og gleder oss til å høre dine svar.
Jeg gleder meg veldig til å høre spørsmålene. Det blir kjempespennende.
Ja, det bra. Da tror jeg vi bare kjører på, ja.
Ja, gjør det.
Ja. Hvor lett kjenner mannen om hun vi eller trang, og hvor for stor forskjell det i centimeter og millimeter på en skjede?
Oj, ja, altså penis jo veldig følsom, så hvordan man kjenner man trang eller vi, det kommer an på penisstørrelsen. Og så det jo veldig mange kvinner som flinke til å turen sin til å klemme opp penis, sånn at hun kan framstå hardere eller trangere enn hun egentlig. Så det veldig individuelt, men man merker jo at det større trykk rundt penis, eller om det litt mindre friksjon, det merker man jo fort. Så det kommer an på skjedelengde, skjedetranghet, penisstørrelse, penistykkelse og så videre.
Så det kan muskulaturen, hvor flink hun til å trene da.
Ja,
for det jo veldig viktig med knipeøvelse, så, altså kegeløvelse, det har vi jo alle hørt om, men det veldig mange som dårlige til å gjøre det, og det bør man gjøre både før eventuelt et svangerskap, og i hvert fall etter et svangerskap. Så egentlig hele livet må kvinner trene bekkenmuskulatur. Det som veldig få vet at menn burde også trene bekkenmuskulatur for å både opprettholde ereksjon, få en hardere ereksjon, kunne holde mye lengre før man får utløsning, og rett og slett få større nytelse under sex. Så bekkenbunnstrening for menn også superviktig.
Oi, det har jeg aldri hørt om før.
Ikke heller, så det var interessant.
Ja.
Ja.
Tar du et spørsmål?
Det neste spørsmål.
Ja.
Hvor mye ødelegger kondom for mannens glede og kvinnens?
Minimalt. Altså de tynneste kondomene som finnes i dag, da merker man egentlig ikke at man har kondom. Det med at man har sex med regntøy på, og så videre, og så videre. Det stammer fra litt eldre tider når kondomene var litt som regntøy. Det var veldig tjukke kondomer, og det var veldig tykk gummi, da, sånn at man mistet veldig mye følsomhet. Og det har blitt en sånn myte som har hengt igjen helt frem til i dag. Men de kondomene som finnes i dag, de høyt utviklet, og det veldig, veldig minimal forskjell. Altså, det utrolig naturtro selv om man har på seg kondom. Så det skal man ikke tenke på. Det som viktigst, det at kondomen passer, sånn at den ikke for liten eller for stor. Så her det viktig at mannen tar litt ansvar og måler penisen sin, og tør å gå inn på for eksempel et kondomeri, og spørre om de har riktig størrelse, eller å få litt veiledning.
Ja, der tror jeg det mange menn som dårlige, altså.
Det tror jeg.
Ja, og så det noen som da kjøper, de fleste kjøper jo litt for store kondomer,
ja.
Og så tror at nei, men de små, de sitter for dårlige, eller de for trang. Men en kondom utrolig fleksibel, Så det er bedre faktisk å kjøpe en som er en liten større for liten i så fall, enn en for stor. For er den for stor, så sitter den ikke godt nok, og kan i verste fall trekke seg av i løpet av vakten. Så her er det viktig å være nøye, altså. Så her må man tørre å måle, og så må man tørre å spørre om råd og veiledning.
Ja. Men det er vel de som hevder at de, selv om kondomen er veldig tynn, så kjenner de liksom at det er kondom på?
Ja, altså det er jo et ekstra hudlag, skulle jeg til å si. Men det kommer litt an på en, om du har valgt riktig kondom. Så de fleste som jeg snakker med som sier at nei, men det er så kjipt med kondom, de har valgt en veldig tjukk kondom istedenfor en tynn, i tillegg til at de har feil størrelse. Så er det viktig å bruke glidemiddel, sånn at det ikke blir for tørt og for gummiaktig, da. Så kjøper du riktig glidemiddel også i tillegg, så får man en god glid. Og da merker man ikke store forskjellene, altså. Mange kondomer er jo til og med varme, hva skal jeg si, varmeførende, sånn at de tar til seg varme fra kvinnen også. Så det er minimalt, men selvfølgelig, det er ikke helt som naturtro, det vil det aldri være. Men kondomer i dag er rimelig bra, altså.
Men er det liksom forskjell på de kondomene man får kjøpt i matbutikk kontra kondomer man får kjøpt på, holdt jeg på å si, kondomeri eller andre steder?
Nei, det er jo de fleste kondomer som er bra, er jo RFSU f.eks., og de selges jo både på kondomeri og matbutikk. Men på kondomeri så får du veiledning. Det er litt som når du skal kjøpe lyspære. Hvis du kjøper en lyspære på en matbutikk, så må du gamble litt på om du kjøper riktig, mens kjøper du det på en lampeforretning, så får du veiledning i hva som passer akkurat din lampe og ditt lysbehov. Det samme er med kondomer. Hvis du går inn på en matbutikk og kjøper en kondom, så er du litt prisgitt deg sjøl og din egen kunnskap. Mens går du inn på en profesjonell forretning som et kondomeri, så får du god veiledning av profesjonelle som kan det her, og så får du riktig størrelse, riktig materiale osv. Så her, altså kvaliteten er ikke forskjellig, men du kan få et bedre resultat ved hjelp.
Men jeg har ennå til gode å høre om den mannen som har fått kyndig hjelp til å velge kondom i matbutikken.
Jeg tror de fleste får vel ikke kyndig hjelp til fagprodukt generelt. Det er litt som å kjøpe graviditetstest på matbutikk også, som man nå kan. Ikke sant? Du får jo ikke veiledning i hvordan du bruker den, så du er prisgitt at du skal kunne lese bruksanvisninga og være trygg på å bruke den sjøl. Men graviditetstesten er like bra som på apoteket. Du får bare ikke den profesjonelle veiledninga på en matbutikk. Så
Ja, da har jeg egentlig et spørsmål som ligner litt på det første du fikk. Ja. Dette her med trang og vid, det går igjen. Hvorfor er det forskjell i at noen kvinner er trange og andre er vide også før man har født?
det kommer an på veldig mye, da. Også på samme måte som at alle peniser er forskjellige i lengde, tykkelse, vinkel, hardhet osv. Så også kvinnens vagina er forskjellig fra kvinne til kvinne. Så noen er litt lengre, noen er kortere. Så gjennomsnittet er mellom 8 og 10 centimeter. Men så er det noen som er litt lengre enn det, og noen som er litt kortere. Og så er det jo hvilken kroppsvekt man har. Er man litt større kvinne f.eks., så er man kanskje litt videre. Mens er man veldig, veldig tynn, så er man også litt trangere. Det kommer også faktisk an på hvor mye sex man har hatt, tro det eller ei. For de som har mye sex, er oftere trangere fordi at musklene er bedre trent. Yeah.
Det var godt
Så den
sagt.
der noe
Ja.
slutshaminga som har foregått i alle år på at å, kvinner som har mye sex er løse, det er bullshit. For det er
Ja.
faktisk motsatt. De kvinnene som har mye sex, er oftere trangere. Så det her
Det var
er
veldig interessant, Vibeke.
bare å ha masse sex, damer. Forsvarlig sex, da, skal sies. Men det er derfor det varierer. Og høye kvinner, f.eks., veldig høye kvinner, de kan være både lengre og litt videre pga. at organet følger resten av kroppen. Ikke sant? Så det er litt av korte kvinner er gjerne kortere og litt trangere, fordi at du også følger kroppens anatomi. Så her er det veldig individuelt. Så det er ikke noe fasit på hvorfor noen er trangere og videre og lengre. Det har litt med kroppsstørrelse, som sagt. Litt hvor mye sex man har, flink man er å trene. Masse annet rart også. Det er masse variabler inne i bildet her.
Ja, da lærte jeg noe nytt,
Så bra.
jeg òg.
Kjempebra. Da er jobben min gjort, nei.
Ja. Og det henger litt sammen med det neste spørsmålet jeg har fått, da. Som det er en som spør, endrer skjeden seg etter fødsel?
Ja.
Altså, blir skjeden mer slapp?
Altså, de fleste vil jo endre seg litt etter fødsel. Nå er jo vaginaen vår et fantastisk organ, så det er jo en muskel. Så etter fødsel så kan den faktisk trekke seg sammen til omtrent sånn den var før fødsel. Men det kommer an på mange ting. Det kommer an på hvor stor barnet var. Det kommer an på hvor godt man trent var før fødsel. Det kommer an på om man trener etter fødsel. Og så kommer det også an på om man fikk fødselsskade eller ikke, for det kan man jo også få. Ikke sant? Så her er det masse variabler inne i bildet. Det er ikke noe fasitsvar. Men hvis du har hatt et normalt svangerskap, en normal fødsel med normalt stort barn, så vil de fleste trekke seg sammen tilsvarende som de var. Men det vil være litt annerledes. Og man vil nok aldri komme helt tilbake til fra man var jomfru. Det vil man jo ikke. Men de fleste sliter nok mer med angsten for at de er løsere enn at de fysisk er det.
Ja, med tanken også.
Men de som da har tatt keisersnitt da?
De har jo ikke hatt noen påvirkning på vagina i det hele tatt, så der vil det jo ikke være noe forskjell.
Nei.
Men det er jo de som tar keisersnitt fordi at de er redde for å bli for løs vaginalt. Det er jo ikke en god nok grunn til keisersnitt. Altså det er mange gode grunner til å ta keisersnitt. Men fordi man ikke ønsker å bli løsere, så er det en ugyldig grunn da, for å si det sånn. For det, de fleste blir ikke det. Ikke i så stor grad at det har noe betydning for mannen i hvert fall. Og hvis de er flinke å bruke knipeøvelser, så vil de trenes opp til å kunne bruke musklerne og klemme rundt penis også, og skape en trangere følelse som skaper bedre friksjon og lettere orgasme.
Ja, da har vi et spørsmål. Hvorfor må damer skjeve seg nedentil for mennene?
Ja, altså de må jo ikke det. Det her er jo et samfunnsskapt problem, egentlig. Altså, det som er at de fleste sier at de skjever seg på grunn av hygieniske årsaker. De vil ikke innrømme at de gjør det for mannen. Men den beste hygienen får du ved å ikke skjeve, for kroppshåret vårt er her for en grunn. Og hår på vulva, det holder blant annet klærne unna, sånn at det ikke blir friksjon mellom vulva og for eksempel undertøy. Det holder bakterier unna, det holder lukta bedre, ikke sant at man lukter bedre. Så her er det mye, og så får man jo ikke inngrodde hår og sånne ting da, hvis man lar være. Men her må man gå litt inn i seg selv og kjenne på eget behov.
Men det er jo litt andre veien også. At menn, spørsmålet var jo hvorfor må damer skjeve seg nedentil for menn, men det er jo også menn som skjever seg nedentil.
De gjør det, og mitt råd som seksolog, det er jo rett og slett å følge hva du selv har preferanse for, ikke sant? Og så skjever man seg for å føle seg, føler det helt ok. Det er fordi at du skal være bra nok for andre. For, som den du er. Så hvis du får en partner da som reagerer på at du har kroppshår nedentil, så er ikke det riktig partner. Det høres litt kynisk ut, men du skal aldri endre deg selv for å glede andre.
Nei. Men jeg har hørt mange som sier sånn i forhold til å skjeve seg nedentil at man liker jo ikke hår i maten, sånn med tanke på oralseks og sånn da.
Altså nå er det jo, ja, for det er en veldig sånn spesiell uttalelse, fordi at klitoris er jo ikke dekt av hår i det hele tatt. Altså klitoris ligger jo akkurat i sprekken, altså i folden over vaginalåpninga. Og der er det jo ikke hår, så hvis du skiller de ytre kjønnsleppene fra hverandre med for eksempel hender eller fingre, så vil det jo ikke være noe hår i maten, og det er jo ikke hår på indre kjønnslepper og vaginalåpninger, så der man utfører oralsex, som er glede for kvinnen, så vil det jo ikke være hår.
Da kan man si, nei, så da kan man si, de som der sier det med hår i maten, det er de som liksom i en veldig grundig oralsex, da. Liksom,
ja, eller at de gjør en forferdelig dårlig jobb.
Ja, jeg tenker det.
Da tror jeg vi trenger litt veiledning. Da trenger de litt veiledning på hvor de skal utføre oralseksen, for da er de for høyt opp.
Ja, ok.
Ja, nei, så shaving, det skal kun gjøres for egen preferanse. Og aldri bruk hygieniske årsaker som grunn, for det er bedre å la det være.
Ja, da tar vi neste. Blir kvinnen mer følsom dersom hun er glattbarbert?
Nei, egentlig ikke. Fordi at med håret, hvis man stryker for eksempel på kjønnshårene, da, på venusberget for eksempel, så vil jo det trigge nervene på en annen måte enn hvis man er glattbarbert. Hvis man bruker voksing for eksempel, så vil jo nervene få sjokk. Så det vil jo faktisk minske følsomheten. Så nei.
Ja, så hvis man vokser seg jevnlig der, så får man mindre og mindre følsomhet?
På Venusberget. Det vil jo ikke påvirke klitoris og indre kjønnslepper. Og det vil jo ikke påvirke. Men på Venusberget så er man mer følsom med hår enn uten hår.
Bra. Da har jeg en til her. En der spør. Hvis man for eksempel treffer en på Tinder som er gift, om han da er åpen om det eller ikke, eller hun, skal man da fortelle det til dama eller mannen? Bør man det?
Da må nesten gjenta spørsmålet. Den forstår jeg veldig strengt at ikke.
Hvis man for eksempel treffer en fra Tinder som er gift, åpen om det eller ikke, skal man, eller bør man fortelle dama hans eller kona?
Ah, ja, ok. Nei, da forstår jeg. Nei, altså, det her vil jo da bli en sak på samvittighet. Altså, hvis man møter noen da som er gift, så har man jo et valg å bekke unna og ikke involvere seg i den personen. Eller hvis man involverer seg, så har man jo da også tatt et valg i å blande seg inn i et ekteskap, uansett intensjoner. Og det er jo litt det her da, at den som er gift har jo ansvaret for å følge de reglene som er i det ekteskapet. Så der er det jo ikke noe fasitsvar. Her må man følge samvittigheten, tror jeg. Hva man selv føler riktig. For det kan jo hende han er et åpent ekteskap, for eksempel.
Ja, det kan,
det kan man jo ikke vite.
Det kan jo også hende at man, at det er, det trenger jo ikke være en mann da. Jeg synes jo ofte vi setter menn i litt dårlig lys, så det kan jo for så vidt være
det kan det. Og hun kan være i et åpent ekteskap, ikke sant? Så det er jo...
Men uansett så kan det være at den parten som er i et forhold ikke har fortalt det før det for eksempel har skjedd en seksuell handling eller noe sånt da. Og da er det ikke så lett å vite om man skal backe unna.
Altså, der er det igjen at man må følge sin egen samvittighet. Altså, det er en annen part inne i bildet her da, som eventuelt blir ført bak ryggen. Om man da velger å gå vekk, eller fortsette affæren, eller kontakte den andre parten eller ikke, det må egentlig bli litt sånn individuelt. For det er ikke noen fasesvar, men erfaringsmessig, som parterapeut, så har jeg veldig mange par som kommer i terapi som har utroskap bak seg. Og der er det 50-50 der partneren sier at de skulle ønske jeg aldri fikk vite det, og de som sier at de skulle ønske jeg fikk vite det tidligere. Sant? Så her er det jo individuelt for den parten som sitter på andre enden av ekteskapet, også hva de ønsker. Så det må bli en samvittighetshandling. Altså. Men gjør det for de riktige årsakene. Hvis du melder fra til partneren fordi at du selv har blitt såret, eller hvis det skal være en sånn hevnhandling for dårlig oppførsel fra han eller hun som er gift, som du har møtt, så er det veldig dårlig business. Mens gjør du det fordi at du ønsker partneren til den personen her godt ved å fortelle det, så er det jo det beste å gjøre det. Men igjen, ingen fasitsvar altså.
Ja, nei. Og så har vi fått et spørsmål om burde man eller burde man ikke ha sex på første date hvis man er ute etter noe seriøst?
Altså, jeg tenker at seksuelt så bør man jo vite hva man går til. Jeg har aldri hatt noen problemer med å si ja til folk til å ha sex på første date, fordi at så lenge det føles riktig, og så lenge man ikke føler at det er et krav, så er det jo ikke noe galt i det. Seksuelt og seksualitet og sex og alt det er jo fantastisk ting mellom to mennesker. Og det er jo med på å skape bånd og tilknytning. Så det kan absolutt være fordeler å ha sex på første date. Men igjen, det skal ikke være noe man føler et krav, og det skal ikke være noe man føler seg presset inn i. Og man skal ikke føle seg kjip hvis man sier nei. For det er også lov til å ikke ha sex på første date. Men det er aldri noe galt å ha sex hvis begge har lyst til å... Om det er første date eller tiende date, det spiller jo ingen rolle, så lenge man har lyst på en andre. Og begge er enige.
Bra. Da er det en til her. En som spør, er en omskåret penis mer eller mindre følsom?
Altså, det er veldig liten forskjell. Sånn at de som er omskårende sier at de ikke tenker over det. Du har jo også de penisene som har lite forhud, for eksempel, som er naturlig omskåret, skulle jeg til å si, som ikke er fysisk skåret av noe, men at glansen er fri, uansett. Og de sier jo at de tenker jo ikke noe over det. Det kan bli litt mindre følsomt fordi at det vil få en større friksjon på glansen til enhver tid med undertøy og bukser og sånn. Men det er ikke noe. Det er jo litt sånn som klitoris også. Vi har jo undertøy som gneger på klitoris hele tida, og bukser som trenger opp, og treningstøy som er stramt og sånn. Og vi er jo fortsatt veldig følsomme. Så det har veldig lite å si. Men omskjæring generelt, det bør være en valgfri handling når man er voksen. Om man har lyst til å omskjære seg, og det er ikke noe som tilsier at det skal ødelegge noe seksuelt.
Hva tenker sexologen om at det er blitt så vanlig å bare være ute etter sex, og hvorfor er det blitt sånn?
Tror det alltid har vært sånn. Altså, jeg husker jo når jeg var ung, da var det jo et sexkjør uten like ute på byen for alle som var der. Det var sånn massiv orgie på alle uteplasser der alle var ute etter sex. Så jeg vet ikke om det er noe nytt, jeg. Begynner å bli ganske gammel. Så jeg vet ikke om det er noe nytt. Men jeg har jo lagt merke til at på Tinder og sånne ting, så har det blitt mer sexapper. Og jeg har også mange homofile og lesbiske i terapi, som er ofte på Gaysir, som sier at det er en sånn veldig sexapp. Da er det nesten et krav at man skal møtes og ha sex. Og ja, om det er positivt eller negativt, altså det er jo styrt veldig mye av forventninger. Hvilken forventninger er det man har til seg sjøl og den andre? Og med tanke på at barn i dag læres opp seksuelt av porno istedenfor god seksualundervisning, så er det jo pornobildet på sex man har, da. Det man skal ha sex med en gang man møtes, og det skal være sånn pornosex på alle kanter, og alt skal fungere med en gang. Så jeg tror det er et veldig press blant unge på å ha sex, som var på en kanskje litt annen måte enn før, med tanke på alle de appene som har kommet, og sosiale medier. Men altså jeg tenker jo det at så lenge alle har lyst, men hvis man blir pressa til det fordi at man føler at man henger etter, eller at man føler at det er forventa, så er det veldig negativt. Man skal aldri bli pressa til sex.
Ok.
Bra. Da har jeg en her. Hva finnes for hjelp til menn som har lav sexlyst? Hvorfor prates det ikke mer om det?
Ja, vi sexologer prøver jo desperat å sette lys på det, at liten lyst hos menn er kjempevanlig. Og som regel så har menn med liten sexlyst, de lider av prestasjonsangst. Det er rett og slett for mye press på dem til å prestere og skulle være perfekt i senga. Og så er det jo det med orgasmejaget, ikke sant. Man hører jo om kvinnenes 11 og 15 og 20 orgasmer, ikke sant. Og masse punkter inni der som man skal treffe. Og så, som sagt, man ser jo på 11, 12, 13 år. Så de har sånn enormt press på seg, og det gjør at mange mister sexlysten. Og også hvis partner trekker seg unna og de ikke blir sett. Det er veldig sånn myteomspunnet at menn skal være sånn store, tøffe, og de skal ikke vise følelser. De har egentlig ingen følelser. De har lyst på sex hele tida. Men menn har også et veldig behov for å bli sett og anerkjent i et parforhold. Og hvis de ikke blir det, så kan de også miste sexlysten på samme måte som kvinner. Da vil jeg anbefale å gå til en sexolog og få hjelp, for der kan man kartlegge problemet. Det gjelder kvinner også som mangler sexlyst. Gå til en sexolog, få kartlagt problemet. Finne ut hva som er riktig behandling individuelt for den personen, og så ta det derfra. Hvis jeg skal gi generelt råd her, så er det å gå inn i seg sjøl og kjenne på hva har jeg behov for å bli tent. Og hvorfor blir ikke, altså på hvilken måte blir de behovene ikke dekka? Så det å kjenne på seg sjøl, på hva er det man trenger, og hva er det som gjør at man ikke får det dekt, og så snakke med partneren sin. Er man singel og mangler sexlyst, så kan det være at man føler et press på å ha masse sex, men ikke finner den rette. Så det kan være mange grunner.
Vi har fått et spørsmål. Aseksuell, når er man det, og er det forskjell på
Nei,
mann og kvinne?
aseksualitet er ikke forskjell på mann og kvinne. Aseksualitet er jo en legning. Det er veldig mange kvinner faktisk som kommer til meg og sier at jeg er aseksuell, for jeg har ikke lyst på sex. Og da er spørsmålet alltid, men har du lyst å ha lyst? For hvis de har lyst å ha lyst, men ikke har lyst, så er man ikke aseksuell. Altså aseksualitet, da har man ikke et behov for sex. Sex er bare det samme som å Ja, så det er noe man, en hobby som man merker at andre har, men som man ikke er interessert i sjøl. Hvis man ser at alle andre spiller fotball da, og ikke har det minste lyst til å spille fotball, så går man og gjør noe annet. Og aseksualitet er det med sex. Man har ikke lyst på sex, man har ikke behov for sex. Og man har ikke seksuelle fantasier, eller man kjenner ikke på kåthet da, på samme måte som andre. Og det er helt normalt. Det er ikke noe unormalt.
Men hvor vanlig er
Altså,
det?
det er veldig vanskelig å føre statistikk på det. De har prøvd, og hvis du husker riktig, så var det vel hva var det, 2% i Norge eller noe sånt, som er aseksuelle. Det er i hvert fall ikke massive mengder. Altså, det er mange som tror de er aseksuelle, men som faktisk ikke er det med litt samtale, da. Men aseksualitet er på samme måte som homofili. Altså, det kan ikke terapeutiseres bort. Så det er jo klassifisert som en seksuell orientering eller en seksuell legning. Det som også er viktig, da, det er å huske at mange aseksuelle har fortsatt behov for romantiske forhold og berøring og ja, kjærlighet, rett og slett. Så det å være aseksuell betyr jo ikke at man ikke er interessert i romantikk eller får romantiske følelser. Det er bare det seksuelle som ikke er til stede. Og det er også helt normalt, og man skal ikke verken skamme seg for det eller være føler at man er unormal. For det er like normalt som å være homofil eller trans. Eller streit.
Ja, det er et spørsmål til her. Er man utro? Det er som man har skitne
Nei,
tanker om
det er man
andre.
ikke. Seksuelle fantasier og seksuelle tanker kan man jo ikke straffes for, skulle til å si. Det er på samme måte som man er jo ikke utro hvis man ser porno. Sjøl om mange føler at de er det, eller tror at partneren er det. Altså, utroskap er jo ikke bare å ha sex med en annen person. Utroskap er å bryte regler som er satt i forholdet. Så polyforhold og åpne forhold kan også ha utroskap. Men det å tenke på andre og fantasere om andre, det kan ikke klassifiseres som utroskap. For du kan ikke styre tankene dine og fantasiene dine. Og det er veldig sunt å ha seksuelle tanker og seksuelle fantasier. Det gjør at man kan utforsker seg sjøl på en annen måte. Hvis man tør å snakke med partner om det, så kan man jo utfordre sexlivet sitt der. Prøve litt nye ting, f.eks. Så nei, det er ikke utroskap å tenke på andre.
Det er bra.
Ok. Nei, for vi har også fått inn spørsmål i forhold til dette her med porno. For det er jo noen som er veldig imot å ha porno i forholdet sitt, og andre er det ikke. Og hvorfor er det liksom Hvorfor er det noen som ikke vil ha porno i forholdet sitt, og hvorfor er det noen som vil ha det? For noen som ikke vil ha det, de tenker jo gjerne at jo, men hva skal han med porno når han har meg, for eksempel? Er det jo noen jenter
Ja,
som
det er
tenker?
mange, overraskende mange faktisk, som ser på porno som utroskap, hvis partneren ser på porno. Og da særlig menn, da. Hvis menn ser på porno, så føler den kvinnelige partneren at det er utroskap. Min profesjonelle mening er at det er det jo ikke, så sant pornoen ikke tar over livet, og at porno blir en viktig del. Det å se porno innimellom er helt normalt. Man burde jo absolutt gå for kvalitetsporno, der man vet at rettighetene til skuespillerne er opprettholdt og at det ikke er noe snusken i bildet. Det er jo litt sånn menneske hva skal jeg si, menneskekamp vi har, at kvinner utnyttes veldig i porno. Men det er jo en annen sak. Men det er jo altså
Ja, men akkurat der så tror jeg det er mange som ikke, jeg tror det er mange som ikke tenker på det. Og jeg tror også at for noen menn, da, nå har ikke jeg noe ekspertise innenfor dette her, men det kan virke sånn for meg som kvinne at noen menn liksom tror at porno er det de ser, at de
Det
glemmer
er
litt at
veldig
det er
mange som gjør,
skuespill.
og det ser vi særlig på yngre menn, sånn 17-18-19. De er jo overbevist om at det de ser på porno er helt riktig. Og så møter de en kvinne eller en annen mann, eller på hvilken partner de nå velger. Og så finner de ut at porno var ikke realiteten i det hele tatt. Og så får man et dårlig sexliv fordi at man greier ikke å skjønne at den partneren man har, ikke er en pornoskuespiller. Og at analsex, for eksempel, da, er ikke bare å kjøre på sånn som man ser i porno, eller at kvinner får sånne hylende, skrikende orgasmer. Mange kvinner får orgasmer som er helt stille, og som at de ikke lager lyd i det hele tatt. Og for mannen, da, så er ikke det en orgasme. For at de har ikke hørt det på samme måte som porno. Men igjen, altså kvinner, og det her er litt sånn interessant, for det er faktisk veldig interessant, fordi at de kvinner som har et problem med at mannen ser porno, i 9 av 10 tilfeller så leser de erotiske noveller. Og det er jo porno for kvinner. For menn er veldig visuelle. De er mye raskere på å bli tent. De har et helt annet tenningssystem. Så her må vi gå litt sånn biologisk inn i det. For menn kan tenne, ha sex og få orgasme på mellom 5 og 7 minutter. For kvinnen så tar samme prosess mellom 20 og 40 minutter. Og menn blir hurtigere tent av porno med å se det visuelle, se skuespillerne, høre lydene, mens kvinnen trenger gjerne denne lange oppbyggingen som en erotisk novelle gir, med å kunne se for seg bilder i hodet, få tida til å sette seg inn i situasjonen. Ikke sant? Med tekst så går det jo mye saktere. Og det er nok her mange kvinner ser på porno som utroskap, fordi at han trenger ikke å visualisere noe selv. Han trenger ikke å lage et bilde av figurene selv. Han ser hvordan de ser ut. Og så kan kvinnen si at ok, men han tenner på hun og synes hun er sexy. Og da er det sikkert noe gærent med meg, for jeg ser ikke sånn ut. Da er ikke god nok. Og det stemmer jo ikke. Og du kan jo tenke deg selv, hvor mange ganger er karakteren i den erotiske novella av partneren din? Just saying.
Men det er jo dessverre da mange gutter som, eller menn, unge, jeg vet ikke, det er jo en del, hører veninner fortelle det også, som, hvor det er menn som tror at liksom de penetrerer dama, og så har de sex, og så hvis hun skriker litt eller stønner litt eller noe sånt, så tror de liksom at da har hun fått orgasme, men det er jo veldig få kvinner som faktisk kommer.
Kun 20% av kvinner får vaginal orgasme med kun penetrering, uten annen stimuli. Så 80% av kvinner trenger enten klitorisstimuli eller stimuli på andre måter i tillegg for å få orgasme. Nei, det vet de ikke, fordi at de kan ikke settes inn i det. Det som er at mannens penis, altså mannens glans, tuppen på penis, den har ca. 4000 nerveender, mens klitoristuppen har ca. 8000 nerveender. Men vaginalt har vi kun 2000 nerveender, fordi at vi skal greie å føde barn. Så vagina er jo strengt tatt, biologisk sett ment for at mannen skal trenge inn med penis og sprute inn sæd, som kan svømme gjennom livmorhalsen vår og opp til egglederen og finne et egg. Og så er det til å trykke babyen ut når den tid kommer. Så seksuelt er ikke vaginaen egentlig kvinnens seksuelle organ. Det er klitoris. Så her er det viktig å huske på at da under sex så må mannen bruke lang tid, eller den andre kvinnelige partneren, alt ettersom. Men her er lesbiske veldig, veldig flink. De sier det at cirka, hva det var, 40% av kvinner får orgasme med andre partner, men 60-80% av lesbiske får sex med partner. Og det er for at kvinnen kjenner kvinnens anatomi. Sånt? Man kjenner seg jo igjen på hva man trenger som kvinne. Og så er det vanskelig å kommunisere med partner, for det er så mye skam og tabuer rundt det å snakke om sex, og så tør man ikke helt å fortelle partneren sin hva man liker. Og da må jo mannen bare styre på hva han har sett på porno, og hva han har gjort med andre kvinner, da, og hva som føles deilig for han. For han kan jo ikke tenke seg frem til hva du synes er deilig.
Nei, for det er jo liksom, det hjelper jo ikke på når det er en del jenter som faker orgasme heller da. Da lærer jo ikke mennene dette her, pluss at det er jo litt sånn kleint da, ta den praten, kom du nå, nei jeg kommer ikke, kan du fortsette? Altså,
og her liksom, er det jo masse issues, fordi at orgasme skal jo for mange være målet med sex. Man har sex for å få orgasme, og det er helt feil. Og så er det så veldig mye fokus på at så skal man ha forspill, og så skal man ha sex, og så skal man få orgasme. Og man bør helst få orgasme i riktig rekkefølge, eller så blir det gærent. Men hvis man heller har fokus på å nyte hverandre helt fra start til slutt, uten at man skal ha sånn her noe kartlegging og kategorisering av sexakten, og også tenke det at har man sex der man ikke får orgasme, så er det også greit, så lenge man har hatt det deilig hele veien. Det kan også være seksuelt befriende og ikke skulle tenke på den orgasmen. Og både menn og kvinner får lettere orgasme hvis de ikke tenker på at de skal få det. For stresset rundt det å ikke få orgasme, eller at man skulle få orgasme, er nok for mange til å faktisk sperre av. For orgasme, det starter i hjernen, og hvis hjernen tenker på veldig mye andre ting, så får ikke hjernen mulighet til å skape orgasmen.
Men det er jo, vi har jo hørt, i hvert fall jenter fortelle oss at det er kjipt å ligge der og ikke ha fått en orgasme, og så kjenner du at du fortsatt er kjempekåt, og så har mannen liksom spruta og fått sitt og lagt seg til å sove. Så
og
må
det
du liksom
her
gå og
kvinner
se
er
på
nødt til
badet.
å ta tak. For hvis du da er kvinne og opplever det her gang etter gang, da har du jo ikke kommunisert med partneren din. Da må du jo si til partneren at, vet du hva, den type sex vi har er ikke bra nok for meg å få orgasme. Jeg trenger sånn og sånn og sånn. Ikke sant? At kanskje mannen tar en pause med penetrering og gir oralsex en periode før han penetrerer igjen, sånn at man kan få orgasme opp mot hverandre. Eller at hun bruker et leketøy eller fingre på å stimulere klitoris. Ikke sant? Så det er mange måter å gjøre det på, men man er nødt til å snakke sammen. Og de som ligger og er misfornøyd, de er også i mange tilfeller veldig dårlige på å si fra hva de har behov for. Men så er det også partnerens jobb å lytte. For det, og de som feiker orgasme, man sier det at ja, men kvinnen har skapt problemer selv. Ja, på mange måter, men det er jo dårlig kommunikasjon som har skapt det behovet for å feike. For at mange menn er veldig besatt på at kvinnen skal få orgasme for at man skal være bra nok som sexpartner. Og så har de ikke teknikken til det til akkurat den partneren. Og så blir jenta litt tørr, og så blir hun litt lei, og så merker hun at det kommer ikke til å bli noe orgasme her. Og så feiker hun for at han skal bli ferdig, og så kan hun fikse seg selv. Og det er trist,
ja.
Men det er sånn er det.
Ja.
Man feiker jo ikke for å være slem. Men man har så vanskelig for å si at, vet du hva, det du gjør her, det funker ikke for meg. Kan vi gjøre det på en annen måte? Så ja, det er lettere rett og slett bare å feike å få en orgasme etterpå. Så her så er det et sånt lite opprop til kvinner. Dere må tørre å si fra og vise partneren deres hva dere liker. Og tørre å ta kontroll over egen orgasme. For en orgasme er ikke noe en partner skal gi. Det må man ta selv. Rett og slett. Ved å kommunisere eller å gjøre jobben selv også. Under sex. Ta kontroll.
Ta kontroll, kvinner. Ja. Og så er en annen her som spør om mannen kan oppnå orgasme
absolutt
uten at det kommer sæd ut.
Mannen har jo både... Han er jo forskjellig. Du har jo den vanlige, der man får ejakulasjon, altså at sæd kommer ut samtidig med orgasmen.
Mm.
Så har du det som kalles tørr orgasme, der man får orgasme uten sperm, altså uten ejakulasjon. Og så har du en ejakulasjonsorgasme, der du får kun ejakulasjon uten at du får orgasme. Så her er det mange variasjoner. Det kan man lære å styre selv, faktisk, med bekkenbunnstrening og tantra og diverse øvelser. Så kan man lære seg å få tørre orgasmer, for eksempel. Det er veldig spennende. Mannen har mange muligheter.
Ja. Hmm. Ja. Spennende. Vi har fått spørsmål. Hvor ofte er det vanlig å ha sex når man har vært sammen lenge?
Det er ikke noe fasitsvar på det. Altså, man sier jo det at gjennomsnittet av småbarnsforeldre som har vært sammen lenge har gjennomsnittlig sex 1 til 2 ganger i måneden. Men sex er et veldig viktig lim i et forhold. Det er med på å skape bonding. Det løser ut masse oksytocin, som er sånn kjærlighetshormonet. Så oksytocin er så viktig for å føle kjærlighet til partneren sin, da. Både gjennom kyssing, klemming og sex. Og du skal jo aldri tvinge deg selv til å ha sex. Du skal aldri ha pliktsex. Så hvis man er i et parforhold der man føler at sexen har dalt ned, og man ikke har så ofte sex, så gå til en sexolog og få litt veiledning på hva er det som har skjedd, hvilken behov som har endret seg. For det er viktig å huske at seksualitet er flytende. Den endres gjennom hele livet, og særlig når man får barn, og man kommer i overgangsalderen, barna flytter hjemmefra, og så videre. Så i langvarige forhold så er man også med hverandre på så mange forskjellige perioder og sykluser i livet. Så her er det viktig å hele tiden bli kjent med hverandre på nytt, for å opprettholde sekslyst til hverandre. Og at man er åpen for å endre sekslivet på veien i løpet av de årene man er sammen. Så prøv i hvert fall å finne ut sånn at man har sex så ofte det føles naturlig. Men hvis det er et problem at man har sjelden sex, eller hvis det er et problem at den ene ønsker mer, så gå i parterapi eller til en sexolog. Men det er mange lykkelige par som har sex 4-5 ganger i uka, og det er mange lykkelige par som har sex 2-3 ganger i året. Så her er det helt individuelt hva som funker for hver enkelt. Men så er det viktig å si også at i særlig småbarnsperioden, så er det jo de første 2 årene av barnets liv, så er jo foreldre veldig avhengig av å være der for babyen. Biologisk sett så er jo da sexlysta på minimum fordi at vi skal være der og passe på babyen. Det er det sånn fra naturens side, det er ikke noe vi får gjort noe med. Og da er det viktig å snakke sammen og huske at man går inn i en litt sånn unntakstilstand fram til man er klar for å bygge opp den sexlysta igjen. Så det er ikke noe galt og noe feil at man et par år etter fødsel ikke har mest lyst på sex. Det er helt vanlig.
Skjønner. Så har vi fått et spørsmål. Hvorfor søker jenter etter menn som må være over 1,80 og som vil dra på treningsstudio, men de trives ikke på
Ja,
fjelltur?
det spørsmålet her jeg har stilt meg veldig mange ganger. Jeg har en venninne som jobber som sexolog og parterapeut, som også er datingcoach, og hun har laget et spørreskjema der man skal fylle, eller ikke spørreskjema, men kriterieskjema. Og det er veldig mye overfladiske kriterier der ute og går. Og da tenker jeg at det har blitt litt sånn, hva skal jeg si, bruk og kast naturen som vi har kommet inn i da. Det vi snakket om tidligere med at man har bare lyst på sex. Altså, man må gå litt inn i seg selv og tenke på hvilken kvaliteter er det egentlig vi vil ha. Og hvis det er viktig at partneren er med på treningsstudio, men at man ikke selv ønsker å bli med på fjelltur, for eksempel, hva er det man har behov for da? Da bør man jo ikke finne en partner som elsker fjellturer, hvis man ikke ønsker å bli med på det sjøl. Men ei 80, det er litt sånn Jeg tror det også har veldig mye med Tinder og de datingappene som har kommet, for det er den swipe-kulturen. Så er det veldig mye trynefaktor du går på. Altså, du bruker under 1 sekund på å bestemme deg for om du liker en person eller ikke, om du skal swipe høyre eller venstre. Og da er det veldig lett å tenke seg at ja, og det er så sexy med menn med flat mage, og han er så og så høy. Og det er likedan for menn, at kvinnen helst ikke skal være mer enn sånn og sånn høy. Ikke sant? Hun må være slank, hun skal ha sånn og sånn store pupper, eller at hun må ikke ha silikon, eller du. Sant, så jeg tror det der går litt begge veier også. Så det er ikke sånn at vi skal shame kvinner så, eller menn som ønsker en viss høyde, men gå litt inn i dere sjøl og tenk på hvorfor er den høyden så viktig? Og det er veldig mange som går glipp av drømmepartneren ved å sette seg sånne helt så spesifikke kriterier for en partner. For du kan ikke trykke inn målene dine og spesifikasjonene på en maskin, og så kommer det en perfekt partner ut. Så her er det egentlig viktig å finne seg 3 grunnverdier som man har behov for i en partner, altså man har behov for i et forhold, og så heller gå etter de enn å gå etter utseende og høyde. Du kan fint finne deg en partner på en mann på 1,70 som kanskje fyller alle andre behov enn akkurat at den er de 10 centimeterne som du så for deg.
Ja. Og så har vi fått et litt dette syns jeg er litt interessant, da. Det er en som spør om frenulum. Ja, og det er et ord jeg også har hørt, men som er liksom ikke
Ja.
Det er ganske lenge siden man har hørt det. Og jeg vet at det var en sånn forfatter, Tracy Cox, som skrev litt i sånn en bok som het Hot Sex, som var sånn tips til hvordan du skulle ha bra sex og sånn, og som skrev mye om den her frenulum. Jeg
Frenulum
tror
er
veldig
den
få vet hva
på
det er.
undersida av glansen, så mellom forhuden og glansen, så er det en sånn tynn liten streng. Det er frenulum, og den er den mest følsomme delen på penis, faktisk.
Det er jo mange jenter som har fortalt at de har prøvd å berøre frenulum hos menn, men ikke får noen respons. Hva skyldes det, tror du?
Nei, det er veldig individuelt der også. Det er jo mange menn som er ekstra følsomme der, men så har du også de som ikke er så følsomme. Og det er jo likedan som kvinner som er veldig følsomme på klitoris og nesten ikke følsomme i skjeden, eller de som nesten ikke har følsomhet i klitoris, men som er kjempefølsomme i vagina. Ikke sant? Så her er det individualiteter ute og går. Men gå på oppdagelsesreise sammen, Eksperimenter litt. Prøv litt forskjellig. Det finnes jo også penisringer som du tar på, som masserer frenulum, faktisk. Som har en sånn liten åpning på baksida som masserer frenulum under penetrering. Så her er det mange muligheter å bare slå seg løs og eksperimentere.
Så
Men det er
egentlig så kunne det vært litt interessant å spurt noen menn, hvis vi hadde fått det til, da, om de faktisk vet hva frenulum er, og om de er klar over det.
Ja, det hadde vært veldig spennende.
Da tror jeg vi skal gjøre,
Det
da
tror jeg
skal
vi
jeg
skal
klare å
gjøre.
sjekke det. Det var jo
Ja.
de spørsmålene vi hadde, men den episoden som vi nå har gjort opptak på med deg, den skal jo legges ut rett før selveste biff- og blowjob-dagen.
Spennende.
Så det passet jo veldig bra.
Ja, det
Og
er
hva
bra
er
dag.
dine tanker om den dagen, sånn helt på tampen?
Jeg synes jeg har samme forhold til den som jeg har til Valentine's. Altså,
Mm-hmm.
man må velge sjøl om man velger å feire den. Men jeg synes alle dager som setter fokus på parforhold eller litt sånn ekstra seksualitet, det er positivt. At man kan ha litt sånn merkedager som man gjør noe ekstra. Og beef and blowjob, det er jo fantastisk fin dag for begge parter. Ikke sant? Det er ikke nødvendigvis at man bare skal steke biff og gi en blowjob, men at man kan lage en god biffmiddag sammen og eksperimentere seksuelt sammen. Så generelt så syns jeg alle dager som hyller seksualitet og kjærlighet, det er fantastisk fint.
Ja, for det er jo en tilsvarende dag for kvinner, men det er det jo veldig mange som ikke vet.
Og da, den ble jo oppretta fordi at det er veldig mange som har en valentinsdag. Det er sånn kvinnens dag. Det er jo mange det som ikke sant, kvinnen forventer blomster og sjokolade og date. Og at det er kvinnen som skal vartes opp. Så Beef and Blowjob Day ble jo lagd for at menn skulle også få en sånn oppvartningsdag. Da, med det, de tingene som tydeligvis betydde mest for menn, som er biff og blowjob. Så det er tydelig at man er sånn maskulin mann. Så proteiner og blowjob, det er en fin kombinasjon. Nå er det jo litt interessant at det er en kombinasjon de har valgt å fokusere på. For hvis man spiser mye rødt kjøtt og tung mat, så kan man faktisk få ereksjonsproblemer. Bare så det er sagt til alle menn der ute. Så det kan være lurt å spare den biffen til beef and blowjob day. Nå har
Men
du en
da
gang i
får jo
året.
egentlig kvinner 2 dager, da, siden det er laget en egen dag for kvinnene, og det er Valentine's.
Nei, altså det er jo litt sånn der Valentine's kan jo også gjøres til en pardag der mannen også skal gjøre stas på. Ikke sant? For man gjør noe for hverandre, så her tenker jeg at par må greie å snakke sammen og gjøre ut av det det som de føler blir riktig. Og så er det jo ingen som kan kreve noen ting av noen. Så hvis det er kvinner, og det er mange kvinner der ute som vegrer seg for blowjob, så de skal overhodet ikke føle noe press på å gi mannen sin blowjob bare fordi at det er en spesiell dag. Og menn skal absolutt ikke presse partneren sin ved at det er biff and blowjob day, og så skulle begynne å selge inn det som at ja, men det er jo tross alt en dag for oss menn. Da blir det dårlig stemning. Så bruk den til det man føler er komfortabelt. Men det er absolutt en mulighet til å lage i hvert fall en date night, da.
Det
Ja,
er det.
vet hvordan man bruker den.
Ja.
Men tusen takk for at du stilte opp.
Tusen takk for at jeg fikk være med. Det var
Og
fantastisk gøy.
til alle lytterne våre, så er det Tone Sexolog på Instagram.
Det stemmer.
Håper at vi får gleden av å ha deg som gjest igjen, for dette var veldig lærerikt og gøy.
Ja, så bra. Jeg håper virkelig at jeg får lov til å komme tilbake. Det er jo kjempegøy å være med på podkast og svare på spørsmål og snakke om sex og samliv og alt det her. Det
Så
eldste
bra.
jobben min, altså.
Da oppfordrer vi alle lytterne våre til å bare fortsette å sende inn, så kommer Tone og svarer på mer.
Ja. Send i
Fantastisk.
vei.
God plan.
Ja. Ja, men tusen, tusen takk, Tone, igjen. Det var veldig gøy.
Tusen takk for meg.
Jo.
Da får du ha en fin kveld.
I like så.
Ok.
Ha det.
Ha det bra.
Ha det.
Wow. Det var gøy.
Det var helt fantastisk. For en rå dame.
For en rå dame, og så morsomt med alle de følgerne vi har som har stilt så mange morsomme og gode spørsmål. Og dette må vi bare gjøre igjen.
Ja.
Helt klart. Vi må rett og slett bare runde av og takke for i dag. Men til alle våre kjære lyttere, følg oss på Instagram, datinggalskap, og følg Tone Sexolog på Instagram.
Ja, og da sier vi egentlig bare tusen takk for at dere lytta med i dag.
Ja.
Vi håper dere hadde like gøy som vi hadde, og lærte noe nytt.
Ja, vi håper alle har lært noe nytt. Ja, i hvert fall vi.
Vi, ja.
Ja. Ok, vi høres.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det.